see raamatutund.
Tere, armas Pereraadio kuulaja. Me oleme märkamatult jõudnud varakevadesse ja vaiksesse nädalasse. Meie protestantlikus kirikukultuuris ei peeta võib-olla väga vaikseks seda vaikset nädalat, aga mujal maailmas on üsna levinud see, et vaadatakse enda sisse, paastutakse, palvetatakse. Minuga koos on täna stuudios Katrin Tammo ja me oleme kaasa võtnud igasuguseid tekste ja raamatuid, mis võiksid meid juhatada sellesse nädalasse. Tänapäeva inimesed räägivad peaaegu vahet pidamata. See tõttu võib tunduda väga vanamoeline terve päev vaikida või olla kõnelemata kas või mõni hetk päevas. Aga vaikuse hetked on vajalikud igaööle, kes hindab seda, mida ja kuidas ta kõneleb. Vaikus ei tähenda tingimata vaikimist. Aga vaikne inimene kardab lobisemist ja räägib vaid seda, mida ta on selgelt kuulnud. Üksi jäädes ei leia inimene esialgu sugugi mitte vaikust, vaid müra, mis lähtub temast enesest. Ta püüab vaikistada oma meeltes kõnelevaid mälestuste, valu ja vastumeelsuse erinevaid hääli. Aga tulemuseks võib olla endisest veelgi hullem lärm. Mustsed hiinlased ütlesid. Mõtted on nagu ahvid, mis hüppavad ajupuus. Peab heitma ühe ahvi teise järel alla, kuni puu saab tühjaks. Kas see õnnestub? Ahvid võivad peagi ronida tagasi teiselt poolt puud ja lärm muutub vaid endisest hullemaks. Võib-olla ei suudame saada vaimselt tühjaks selle meetodiga, mida Läänemaade meditatsioonimeistrid hetk tagasi soovitasid. Otsides vaikseks jäämist, peame kõigepealt enese vaimset tühjust ja heitlikke mõtteid kannatlikult taluma. Samal ajal igatseme kuulda sõna, mis on pärit meist väljast poolt. Võtame vastu sõna, mis vähehaaval pääseb kontrollima meie mõtteid. Nii ei ole me lõpuks mitte tühjad, vaid uue sõna poolt täidetud. Nii kirjutas oma raamatus vaikse aja lugemisi palve teel pastor Jörg Zink. Tere, Katrin!
Tere!
Mida sinu jaoks tähendab vaikne aeg, vaikne nädal, vaikus ja millega sa seda vaikust täidad?
Vaikus on minu jaoks elus küllaltki tähtis tegul, sest vaikuses ma saan mõtiskleda. Aga vaikuses ma vaatan endasse, sulen mürale ukse ja liiksetele mõtetele akna. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma pean ümbritsevast mürast suutma eemalduda. Kõige parem on seda looduse templis teha, vaadata Jumalale ja teha oma südames inventuuri. Väga huvitavalt on öelnud püha Leo Suul, keda nimetatakse paastuaja doktoriks, et vahel on elus vaja teha sureliku elu rooste puhastust. Ja vältimatult tuleb end vaadata sellisena, nagu me oleme. Nõnda saame puhtamaks, vabamaks ja õnnelikumaks. Ja seda vaatlust saame kindlasti teha ainult vaikuses ja kontaktis olles Jumalaga. Vaikuses ma laen oma akut, mis tõesti aeg-ajalt vajab laadimist.
Kui tähtis on näiteks sõna ja mõju, sõna mõju vaikuses sulle, sellepärast, et ma tean, et peale selle, et sa armastad kuulata muusikat ja istuda võib-olla tõepoolest mingisuguses meremühas ja linnulaulus, sa ka loed väga palju. Sa oled raamatusõber ja see on üks põhjus, miks sa täna meie raamatutunnis oled.
Sõnal on väga suur jõud ja oleneb ka, kuidas seda mõista. Ühel sõnal on ju väga palju tähendusi ja ma olen vahel mõelnud, et üks inime saab sellest samast sõnast ühtemoodi aru ja teine teistmoodi, oleneb meie hoiakust, kuidas me nendesse sõnadesse suhtume ja kuidas me neid vastu võtame, mida me loeme või mida me kuuleme.
Siin ees on täna ka mõned raamatud, mida sa oled kaasa võtnud, minu ees ka. Ja üks autor, kes ilmselt on sulle niisuguseks vähekese lemmikuks, on Fanny de Sievers.
Jah, tal on väga huvitavad ja häid mõtteid, mis nagu sobivad mulle, mida ma meeleti vastu võtan.
Ja kui sa nüüd selle raamatu lahti see teed, siis mida sa seal oled enda jaoks leidnud ja mida sa tegelikult ka meile võiksid pakkuda?
See on paastu ajakirjad. See sobib nagu vaiksesse nädalasse. Ja siin ma mõned read tõmbasin alla, mis mulle nagu eriti meeldisid. Iga talve järel tuleb kevad ja talve ning kevade piirimail kõlgub paastu aeg, mis kestab 40 päeva ja peab ette valmistama Kristuse kannatuse nädalat, mille järel pühitsetakse inimkonna ajaloo kõrgpunkti Jeesuse ülestõusmist surmast. Ja kuna vaiksel nädalal on eriti tähtis paastumine, mida peetakse ka paastu ajaks, siis ta oma ridades ütleb, et paastumine ei tähenda tingimata nälgimist. Kui nälg piinab, siis ta pühib naeratuse näolt ja takistab mõtlemist. Paastu aeg peab olema rõõmusaeg. Tegema meie elu helgemaks, vabastama meid sellest, mis meid koormab, viima meid teistele inimestele lähemale. Tavaline elu toodab vaimset ja füüsilist prahti ja see tuleb kunagi välja visata. Kanada kirjanik soovitab paastuajaks avastada kodu oma südames ja hakata seda põhjalikult koristama. Paastumine tähendab loobumist ülearusest.
Me seostame paastuajaga tihti peale just nimelt jah, selle söömisest tagasi hoidmisega ja eks niisuguses katoliiklikus traditsioonis see nii ka on. Ega siis Eesti rahva püha lihavõtted on ka ikkagi lõppude lõpuks sellest välja koorunud, et natukene kevadel tuli ennast toiduga piirata ja siis lõpuks, kui pühad tulid, sai hakata liha sööma. Kas sina oled paastunud?
Ei, kuna ma olen diabeetik, ma ei võigi päriselt nälgida ja see ei olegi mõeldud nälgimist, vaid süüa häda vajalikult, et püsti seisad ja mitte midagi liikset. Ja see ongi see, et siin Fanny de Sievers ütleb oma raamatus ka, et me võime jäätä ära kõik selle, mida me ei vaja, magusad ja tortid ja jäätised ja mis iganes, ja anda selle raha, mis selle arvelt üle jääb vaestele. See on väga hea mõte.
Jah, ja see on nüüd niisugune materiaalne paastumine, aga täna tõepoolest me tahaksime võib-olla rohkem rääkida sellest, või füüsiline paastumine õige, või et rohkem sellest niisugusest vaimsest meeleolust või tundest, mis selle vaikse nädalaga koos ja kaasas käib. Ilmselgelt me vajame neid vaikuse aegu. Vajame oma laadimiseks, nagu Katrin ütles. Ja kui mitte rohkem, siis vähemasti paar korda aastas, mõnel inimesel seda kindlasti rohkemgi veel vaja. Ja millal siis veel, kui mitte vaiksel nädalal? Thank you. Niisugust vaikuse aega me mõnikord võtame endale tõepoolest siis, kui me oleme kas omadega läbi või tahame ennast laadida. Aga vaikse nädala vaikne aeg on ilmselt natukene tõepoolest spetsiifiline ja teistsugune. Ja need põhtäega sõnad, paast ja palve, käivad vaieldamatult selle nädala juurde.
Paastumine võib ka konkreetselt ette valmistada tegevuseks, toetada palvet, mingiks vaimseks, võitluseks jõudu anda, aidata vaenlasest jagu saada. Suuta ühele hädale lõpu teha ja nii edasi. Apostel Paulus näiteks paastus sageli oma missionetöö viljastamiseks. Paast võib ka olla seotud isikliku leinaga või sügava murega oma rahva pärast.
Ma arvan, et me oleme tundnud seda võib-olla enamik inimestest, et kui süda on väga muret säis, siis iga nii väga süüa ei tahagi. Aga seda enam tahad siis kas lugeda palveid või olla palves või... Ja mõnikord võib see palve olla ka isegi millegi tegemine. Et mis on sinu jaoks palve ja kui tähtis on palve sinu elus?
Palve tähtsust on võimatu ala hinnata. Palve, ma ligitaksin kolme erinevasse rühma. Üks palve... Minu jaoks on vaikne pöördumine Jumala poole, kus ma saan tõesti olla vaikselt ja jätta oma mõtted ja sõnad ootama, mida Jumalal on mulle öelda. Aga teine viis palvetada on oma igatsuste ja soovide väljaütlemine, kui südamel on mida esitada. Kolmandaks on valmis palved ja nendega mõtestatud ühinemine.
Kas sul ei tunda, et mõnikord on niimoodi, et neid valmispalveid on nagu sa alustad nende lugemist ja siis äkki avastad, et sa oledki seal palve sees ja sa oled läinud selle palve nii-öelda esmalugeja või kirjutajaga nii kaasa, et sa äkki tunned, et see ongi see, mida sina tahad Jumalale öelda.
Just täpselt nii see ongi. See on tõesti nii. Ja minu ees ongi siin ühed palved, millega ma olen tõesti kogu südamega ühinenud.
Äkki sa loed sealt mõned.
Vaikne nädal, see on koht ja see on aeg. Siin ja praegu Jumal ootab, et astuda meie kogemusse, et muuta meie meelt, et muuta meie elu, et muuta meie tegu, et näeksime maailma ja kogu elu uues olguses. Ta täidab meie lootuse, rõõmu ja kindlusega tulevikuks. Tule, issand Jeesus. Sa tundsid hirmu tuleviku ees, palusid, et jünglid sind palvest toetaksid ja vajasid mööduja õlga risti kandmiseks. Kõnele meile taas alandlikkusest. Me igatseme tunda sind nõtruses. Tule, issand Jeesus. Sa kogesid rõhujate piinamist ja surid hüljatuna ristil. Kõnele meile taas kannatusest. Me igatseme kohata sinu valu. Tule, issand Jeesus. Sa jätsid maha tühja haua ja tõotasid läkitada püha vaimu. Kõnele meile taas uuest elust. Me igatseme astuda tulevikku sind usaldades. Issand Jeesus Kristus, nii mõõtmatu armastuses, et see ümbritseb meid kõikjal, aita meid tunda sind, nii kahtlustes kui usus, nii nõrkustes kui tugevuses. Kui kohtame sind kuristikes, tõstad sina meid üles kõrgendikele.
Vaikust ei saa tihti peale ise luua, aga mõnikord siiski saab. Ja vaikuseks võib ennast ka ette valmistada. Ja eks üks viis tõepoolelt selleks, kuidas ennast vaikuseks ette valmistada, ongi see niisugune vaikne õhkamine või vaikne palve. Ja need palved on, need on mitu lehekülge siin. Ja need on väga ilusad. Ja nad on liigitatud erinevateks nagu teemadeks. On ulistuse ja tänupalveid, ma vaatan, ja on ka patutunnistuse palveid. See on üks niisugune teema, mis paratamatult, kui me läheneme ristile, meid haarab.
Ma loeksin siit ühe lõigu patutunnistuspalvete osast. Me tunnistame, et oleme elanud pinnapealselt. Oleme lükanud tahaplaanile küsimused, mis meile tõesti muret teevad. Me pole leidnud aega, et tunda tundeid, mis häirivad. Oleme peitunud elu eest, harjumuse, tegutsemise ja meelelahutuse taha. Me oleme vältinud sind, Jumal, kuigi sa otsid meid. Inimsuhetes oleme endast andnud vaid väikese osa ja me pole teistelt vastu võtnud seda, mida nad ise endast meile anda soovisid. Me oleme õigluse tulised nõudjad. Oleme lasknud kujutlusvõimel ja kaastundel närbuda. Rutiin on olnud meie liitlane ja ausus meie hirm. Issand Jumal, me oleme ennast sulgenud. Tule jälle ja otsi meid üles. Koputa veel kord, et avaksime ennast teistele. Leiaksime end taas. Tunneksime su armastust ja elaksime jälle.
Suur kirikumees Sören Kierkegaard on öelnud, et mida hardamaks muutus minu palve, seda vähem oli mul öelda. Lõpuks vaikisin sootuks. Sündis nii palju kui võimalik. Veelgi suurem pööre. Ma muutusin kuulajaks. Alguses arvasin, et palvetamine on kõnelemine, aga õppisin, et see ei ole isegi mitte vaikseks jäämine, vaid kuulamine. Asi on nii. Mitte see, et kuuled ennast rääkimas, ei ole palve, vaid see, et vaikistad enese ja ootad vaikides, kuni kuuled kõnelemas Jumalat.
Amen.
Sa, Katrin, oled kasvanud kristlikus kodus nagu ma isegi. Ja eks meil on lapsepõlvest omad mälestused ja meenutused sest munade pühast. Et vaevalt me seda siis teistmoodi tajusime kui kevadet rõõmu ja niisugused kauged ja võõrad ristilöömise mõtted olid ilmselt siis kuidagi väga abstraktsed veel. Või missuguseid lapsepõlve mälestusi sinul vaikse nädalaga on?
Minul on kõige eledam mälestus jäänud meelde, kui hommikul vara kella 6, kui naised olid ikka esimesed, kes läksid hauale, läksin mina koos oma ema ja vanaemaga läbi karge kevade õhu hommikul vara palvelasse. Ja see oli nagu selline tunne, et nüüd läheme Jeesuse hauale, et see on selline lapse tunne, mis on jäänud sisse. Ja see tunne on nii tugev, et see on läbi elu kogu aeg minuga olnud. See ülestõusmise pühade hommiku varane Jumala teenistus, see on minu jaoks üks suur elamus ja kogemus.
Ja minagi mäletan need niisuguseid esimesi päikesekiiri ja karged kevad hommikud ja pajutibusid. Aga millal sa said aru, et tegelikult see õudne sündmus mingil määral, see risti löömine, see ahastus, mis oli ümber Golgata, et see on meie kõigi jaoks tähtis, see on sinu jaoks ka tähtis.
Ma olin siis 10-aastane tüdruk, kui mul see päris selgeks sai. Ja siis ma tegin oma otsuse ja see, siis mul oli küllalt selge, et Jumal on ka minu patud kannud. Ja see rõõm, mis oli siis, et ma olen oma mured ja koormad kõik sinna risti alla saanud panna, see oli võimas.
Kui sa lappad neid palveid nüüd edasi ja sa oled siia alla tõmmanud, jooninud ja välja toonud just neid ahastuse palveid, mis ilmselt olid ka Jeesusel südames, kui ta tegelikult läks sinna ristile. Me mõnikord tõepoolest unustame selle ära, et Jeesus oli inimene tol hetkel ja ta läks kannatama.
Ja samuti meil inimestel on ka vahest need hetked, kus me oleme ahastuses, kannatuses ja mures ja need palved väljendavad seda väga ilmekalt. Meie Jumal, sina tead, et öö on olnud pilkane ja pikk. Külmad varjud on langenud me südamele ja tume tõsidus on katnud meie maa näo. Oh Jumal, me tunneme abitust kasvava pimeduse ees. Oleme seisnud vaikides ja tummalt. Oleme muretsenud selle pärast, et valgus on meie silmist kadunud. Oleme kahetsenud oma suutmatust, sest näib, et meil pole jõudu ajamustreid muuta. Me teame, et meeleheide otsib endale paika, et armastus jahtub hirmu ja kibeduse käes. Me kardame, et võime põgeneda ükskõiksusse ja võime salata oma pisaraid ja lasta südamel paaduda, kohates võõrast valu. Kuid Jumal, me igatseme siiski koidu saabumist, öö lõppemist ja tõusva päikese valgust. Selle pärast me palume nüüd, anna meile tuima kannatlikkuse asemele vastupidavust ja armastust, mille jõud on ristilöödus ja üles tõusnus. Kes on läbinud pimeduse, kes teab teed ja jääb meie juurde.
Läheksin nüüd hoopis sõnadest praegu välja ja ma räägiksin sinuga hoopis muusikast. Sa oled käinud ühed huvitavad kursused läbi, need on muusikaterapia kursused. Ja ilmselt sa oskad öelda ka meie kuulajale, kui tähtis või kui oluline on see, et ka enese sisse minekul ja vaikuse kuulamisel on koht helidel.
Oh jaa, muusika on iga inimese jaoks väga tähtis. Tähtsam, kui ta oskab endale seda ette kujutada. Sest muusika kaudu, kui me kuulame seda tähelepanelikult ja laseme selle endast läbi, siis muusika hakkab meid ise enda jaoks avama ja ta teeb seda paremini kui miski muu. Ja me avastame endas nii palju huvitavat ja kui me siis kas maalime seda või kirjutame neid sõnu, mis meil hakkavad peas liikuma või südames, siis see on meile endalegi väga üllatuslik. Ja me hakkame tegelema ise endaga. Ja kes siis inimest saab paremini aidata, kui mitte ta ise?
Kas sa oskad niimoodi mingisugust konkreetset võibolla näidet tuua, kus on tõepoolest sellest muusikateraapiast inimesel abi olnud? Ma ei mõtle su oma elus, aga võibolla kuskil kellegagi kokku puutudes.
Ma arvan küll. Ma ei ole väga palju neid kursuse teinud, kuna ma veel ise täiendan ennast ja õpin veel juurde, et seda paremini teha. Aga mul oli üks rühm autisti teemadest ja need on selline rühm, kes vajavad erilist tähelepanu, kuna neil on tõesti väga raske igapäevane elu oma puuetega laste kõrval. Ja nad nagu endale üldse tähelepanu eriti ei jõua pöörata oma igapäevases elus. Ja kui nad olid koos, siis nad avastasid väga palju enda jaoks ühist, mis neil elus oli ja see liitis neid. Aga nad siia maani mäletavad seda tunnet, mis oli, kui nad vabanesid ülearusest pingest. Nad kuulasid muusikat ja enda jaoks avastasid uusi väärtusi isenese sees. Ja see aitas neil edasi minna. Ja see tunne, üks inimene ütleb mulle nendest, et ma ei mäleta enam täpselt neid sõnu, mida sa ütlesid ja mida me seal rääkisime, aga see tunne on niivõrd hea, et see saadab mind edasi.
Ilmselt jah, ma ei tea, kas see on nüüd see viga, et me oleme naised või see, et me oleme ka tundlikud ja tundelised, aga tihti peale on just see, et see tunne või lõhn või värv või mis meil mingi sündmusega või mingi ka tekstiga, minul tihti peale ka tekstidega ja sõnadega on seotud, see saadab meid. Ja kui me nüüd läheme tagasi sinna risti alla ja vaiksesse Getsemani aeda, siis ma ei saa ka üle ega ümbert, aga miski pärast just see niisugune vaikne, karge kevadhommik on see, mis minul seostub selle Getsemaniga. Kuigi seal maal ilmselt oli aprillikuus juba üsna soe, ei olnud sealt kargusest midagi. Kas sul on mingi emotsioon?
Mul on ka ikka see kevade tunne, niisugune värske, uus, puhkev rõõmus ja kogu südamega, kui ma sain laulda seda laulu, et haud, Jeesus Kristus tõusnud on ja surm ja põrgu võidetud. See on üks mõju oma taule, mis mu südames ikka laulab pühad ajal, kuigi ma võibolla alati kõvasti laula seda, see heliseb.
Selle poolest oleme me kristlastele õnnelikumad võib-olla kui, kui need tavalised munade pühade pidajad, et me tajume nende pühade tausta ja ka seda vaikse nädala tähendust palju sügavamalt. Ja me tajume ka seda õnnistust, mida see nädal endaga kaasa toob. Sa oled kirjutanud välja ühed õnnistussõnad.
Minge välja maailma. Rahu olgu teie südames. Julgus olgu teie sammudes. Hoidke kindlalt hea poole. Ärge tasuge, kurja kurjaga. Kinnitage nõrkenuid. Toetage väsinuid. Aidake jõuetuid. Austage kõik inimesi. Armastage ja teenige issandat. Rõõmustage püha vaimu väes.
Euroopa kloostrites ja katoliiklikus traditsioonis üldse on olemas ristitee. Kunagi Logoses oli ka raamat palved ristiteel, kus tegelikult igal päeval ja igas kohas sellel ristiteel peatuti. Sul on kaasas üks raamat, mille pealkiri ongi ristitee. Ja siin on päris mitu peatust.
See raamat on armsaks saanud minu heale sõbrannale Jutale ja ta palus mul paar pisikest mõtet siit edasi lugeda, mis talle eriti tähtsaks on saanud. Kõikjal enda ümber näeme hirmu risti ees, issanda risti ees. Iga ebamugavust elus nimetatakse ristiks ning neid ei suudeta kanda Jumala lapse hoiakuga. tunnetades nende üleloomulikku väärtust. See läheb nii kaugele, et sageli eemaldatakse teeäärsed ristid, mis meie esiisad olid püstitanud. Kristuse passiooni läbi sai häbipuust trumfi sammas. Krist on lunastaja tunnusmärk. Temas on meie õndsus, elu ja ülestõusmine. Sa ütlesid mulle, isa, mu käsi käib väga halvasti. Mina vastasin sulle vaikselt. Võta õlule vaid osake sellest ristist, väike laastuke. Ja kui sul isegi see korda ei lähe, siis jäta see tervenisti Jeesuse tugevatele õlgadele. Ja ütle juba praegu koos minuga. Issand, minu Jumal, sinu kätesse asetan ma möödaniku, olevase ja tulevase, pisukese ja suure, vähese ja hulga, ajaliku ja igavikulise ja siis rahune.
Vaikne aeg ja vaikne nädal ei ole ainult selleks, et me võiksime enda sisse vaadata, vaid see on ka ettevalmistus millekski. See on ettevalmistus millekski niisuguseks, mida me ei suuda ilmselt mitte kunagi täielikult siin maa peal mõista. See, et keegi kannatas meie eest, et keegi kandis meie patud, kandis meie võlad ja et meile on andeks antud juba ette. Mõnikord on mul tunne, et see andeks andmine on just täpselt Jeesuse jaoks midagi niisugust, mida ta ei suutnud mõista, nii nagu meie tihti peale ei suuda mõista seda, et meile võidakse andeks anda. Me tihti peale nõuame, et meie käest andeks palutakse ja ilmselt on niimoodi, et see risti surm ja meie pattude lunastamine oleks olnud olemata ja jäänudki olemata, kui see rahvas, kes Jeesuse risti lõi, oleks temalt enne andeks palunud. Kui tähtis on selle vaikse nädala sees ja enda sees see andeks saamise ja andeks palumise ettevalmistus?
No andeks palumine ja andeks andmine, need on üliolulised elus. Ja vahel ei peagi andeks paluma see, kes on su vastu eksinud, vaid sul tuleb ka andeks anda siis, kui su käest ei paluta andeks. Ja see on väga raske ülesanne. Aga seda tuleb harjutada ja seda on vaja teha. Aga nii hea on, kui sa ka ise saad endast jagu ja lähed paluda andeks, kui sa oled midagi valesti teinud. Sest iga päev me eksime sõna, mõtte või teoga või tegemata jätmisega kellegi vastu. Ja see andeks paluv ja andeks andev hoiak peab olema meie sees.
Ja ilmselt vist nii ongi, et me tajume väga täpselt seda, kui keegi on meile liiga teinud ja mingi teo teinud. Aga nii nagu sa ütlesid, just nimelt see hoiak meie sees. Et tõepoolest, niisugused kohad ja niisugused sõnad, mida me oleme tegelikult ütlemata jätnud, on mõnikord suuremaks takistuseks kui see halvasti tehtud tegu.
Joh, see on täiesti tõsi, sellepärast, et elus, iga algielus tuleb ette kõike, et me ise jätame midagi tegemata, kui peaks tegema. Ja kui me üsna kelgesti solvume teiste tegemata jätmiste pärast, siis see on meie enda viga, sest tegelikult me peame asju endale selgitama ja selgeks tegema, mille pärast see inime nii käitus.
Ja mõnikord on tõepoolest niimoodi, et enda sees õigustust leida oma tegudel on palju lihtsam, kui anda andeks teistele mingisugused teod, sõnad või ütlemised.
Jaa, inime annab endale palju kergemini andeks kui teistele, see on kogemus.
Ja me oskame ka ära põhjendada, miks me oleme nii või teisiti käitunud, miks me nii teeme. Aga kui me läheme tagasi veel kord selle palvetamise juurde ja ilmselt vaiksel nädalal on see niisugune vaikne palvetamine ka ülioluline. Mis on palvejõud sinu arvates?
Palve hakkab toimima siis, kui me siiski esmalt oma sees oleva nii-öelda kanali puhastame. Esmalt see, et me tunnistame, mida me oleme valesti teinud ja saame märku pühavaimu kaudu, et see ja see asi tuleb ära korraldada ja siis hakkab see ühendus üles poole toimima. See palvejõud hakkab meie elus toimima, kui me anname oma mured, koormad ära, ei kanna neid ise oma õlgadel ja meil on see, seda lubatud teha ja see on siis meist endist kinni, kuivõrd me oma murede koormat ja kibeduste kohvrit endaga kaasas kanname, et see tuleb täiesti maha panna. Ja puhta südamega siiralt minna Jumala ette, siis on ka palve vastused tulemas.
Ronald Tann, üks pastor, kelle elu oli väga-väga raske. Ta poeg oli psühiliselt haige ja lõpuks tegi enesetapu. Ja ta põdes seda niisugust taeva kinni olemist väga kaua. Ja ta on öelnud just seda, et see, et sa takerdud nagu ise enda mõtetesse ja haarad nendest kinni, ei lase neid lahti, on üks põhjus, miks me ei saa Jumalat enda sisse lasta, sest meil on ise enda tähtsa minaga nii palju tegemist.
Ja inimlikult võttes me ei saagi vahest aru, kuidas me jaksame muredes ja raskustes jääda rahulikuks ja saada kinnitust. Minul on üks näide elust, ma mäletan, kui meil oli aastaid tagasi kodus tulekahju ja kui me siis vaatasime uuest pealt, kuidas leegid me maja hävitasid, siis korraga täitis südant suur tänutunne, kuidas on võimalik tänada sellise olukorra eest. Aga tänutunne oli see, et me kõik olime terved, me olime kõik välja saanud ja veel oli üks palve, mis anti südames, et Jumal peata õige aegselt. Aga kus see palve tuli, ei tea. Ja oligi õige aegselt, nii et katus jäi majale peale ja kõik sai taastatud.
Jah, niimoodi on tõepoolest, et me mõnikord oleme tegevuses ise endaga ka liialt ja me ei lase Jumala häälel ise endaga kõnelda.
Yeah.
Üks asi, mida vaiksel nädal on ilmselt meil rohkem, kui teistel aegadel on aeg. Me kuidagi oskame või tahaksime vähemalt peatuda ja võtta aja maha. Kui palju sa ise enda jaoks aega leiad?
Kogu olukorra kiuste on ikka see vaikne nädal kipub ka väga kiire olema. Aga selles kiires ajas me tõesti peame leidma ja ka leiame, kui tahame leida, siis ka leiame selle aja, et tegeleda oma südame sügavate mõtetega.
Ja järgmine küsimus oligi see, mida ma tegelikult selle sinuga tahtsin küsida, et mida sa selle ajaga siis teed, kui sa selle ise enda jaoks leiad?
Ma palvetan, loen sõna, kuulan muusikat. Mulle väga meeldib see muusika, mis mind alati laeb ja viib sinna Jumala tänamise ja palumise õhkonda. Ja on veel ka muud head vaikset muusikat, mis paneb mind vaikima, vähem rääkima ja ülespoole vaatama.
Minu elu hetkede ja aastate issand. Sa oled annud mulle külluslikult aega. Seda minu taga ja minu ees. See oli minu oma ja see saab minu omaks. Ja olen saanud selle sinult. Tänu iga kellalöögi eest ja iga uue hommiku eest. Ma ei palu sinult rohkem aega, vaid palju meelerahu kasutamaks iga hetke. Palun issand, et käskudest ja kohustustest jääks pisut rohkem aega vaikuse ja mängu jaoks ja neile, kes minu teekonnal vajavad lohutust. Palun sinult hoolikust, et ma oma aega ei tapaks, raiskaks ega hukutaks. Iga hetk on nagu maariba. Tahaksin künda ja külvata armastust, mõtteid ja vestlusi, millest võrsub vili. Õnnista minu päevi. Aitäh, Katrin, et sa täna minuga stuudiosse tulid. Meid kuulab päris palju inimesi. Ja kui me oleme vaikses nädalas ja me täna paraku ei ole olnud väga vaiksed, me oleme üsna palju rääkinud, siis mida sa tahaksid öelda nendele inimestele, kes on meie rääkimist kuulanud?
Kallid inimesed, ärge kiilustage nii palju. Võtke aega vaikimiseks ja endasse vaatamiseks. See on minu soov.
Õnnistatud ülestõusmispühi teile kõigile. Ma panin vaikuse kinni ja tõusin. Hea oli. Ma olin vist kaua ära.
logos raamatutund.